fint å få lov til å være i Larvik i dag og ha flere menigheter til stede. Det spennende å få lov til å være med på det. Og veldig, veldig fint å få lov til å få denne anledningen, synes jeg. Jeg har tenkt å... Det kanskje ikke en typisk pinsepreken jeg har, men det handler om, om det som... ja, litt av bakgrunnen. Menighetens fødselsdag, og det den dagen som vi ble Kristi legeme, kan vi nesten si. Og så det handler om menighet, og det handler om det å gjenopprette det som Gud hadde tenkt. Men før jeg begynner å si noe mer om det, så skal vi be litt sammen. Kjære far, jeg takker og priser deg for at du den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Herre, takk for at du sendte Jesus til oss. Takk for at du sendte den hellige ånd til oss. Herre, for at du ville gjennomføre din plan som du hadde tenkt fra verdens grunnvoll ble lagt. Takk for at du, når vi sørget for at din plan gikk på et sidespor, Herre, så hadde du en gjenopprettelse klar. Og Herre, jeg ber at du skal åpenbare for oss hva du har, Herre. Åpenbare for oss, og la oss se mer av deg. Jeg ber om at vi skal kjenne deg bedre og elske deg mer enn når denne dagen over enn når den startet, Herre. Åpenbar deg for oss, Herre, slik at vi får det som passer inn for hver enkelt av oss. Tal til våre hjerter, Herre, i Jesu navn. Amen. Gud skapte menneskene fullkomne. Men vi forlot Gud og dro med seg verden. Vi hadde fått herredømme over hele verden, og når vi falt i synd, så ødela vi også verden. Men Gud en Gud som gjenoppretter. Og alle de ruinene som ligger fra den ødeleggelsen, de skal gjenopprettes. Gud har en plan. Det står i Jesaja 61,4, et av mine vers som har jeg fått stadig vekk. De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde. De skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Det altså gjennom Guds ord så ser vi stadig vekk et tema av at Gud gjenoppretter og setter i stand. Og hvis vi ser i Esekiel 37, noen kjente vers der. Jeg skal lese «De døde knokler blir levende», står det. «Herrens hånd kom over meg.» Det fra kapittel 37, vers 1. «Herrens hånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa, «Tal profetord over disse knoklene og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord!» Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se, jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende.» Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg Herren. Jeg talte profetord slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Og se, jeg så det kom sener og kjøtt på dem og hud ble trukket over, men ånd manglet de. Da sa han til meg, «Tal profetord til ånden. Menneske, tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, «Kom ånd fra de fire vindretninger og blås på disse drepte, så de blir levende.» Jeg talte profetord slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de blir levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær.» Esekiel 37 er et kjent bibelavsnitt om det med gjenopprettelse. Og dette her handler jo om Israel. Men det handler også om hvordan Gud handler med det som har falt fra hverandre og det som har gått i stykker. Og i dag så tar jeg dette som noe som handler om menigheten. Vi ser at Guds ånd kommer og reiser opp noe som var dødt. Altså det var, hvis vi hadde kommet dit, så hadde vi sagt at dette er helt håpløst. Har ingen hensikt å være her. Kanskje hvis vi hadde vært veldig trofaste og sånn, så hadde vi begynt å begrave disse døde. Men ellers så var det på en måte, dette her er ingenting å gjøre med. Her er det tomt, øde, ikke noe vits. Og noen ganger så kan man tenke sånn om menigheten. Jeg husker for et par, tre år siden, kanskje fire, jeg husker ikke helt, så sto det en analyse i Vårt Land skrevet av en eller annen religionshistoriker eller et eller annet sånt, som skrev om disse forskjellige kirkesamfunnene i Norge. Og der var det noen kirkesamfunn som, ja, de hadde nok livets rett, mente han. Og så var det andre, og for eksempel Metodistkirken, som han mente, nei, det er nok ikke mulig å snu noe i Metodistkirken. Og det kom akkurat når vi skulle ha årskonferanse. Husker den, hva tror han at han vet, tenkte jeg. Det var ikke så veldig mange synlige tegn på at noe skulle skje, kanskje, men det stemmer jo ikke. Og det har begynt en fornyelse i Metodistkirken, og jeg tror det er noe av disse døde beina som begynner å flytte på seg og legge seg på rett plass. Og det må være en forberedelse. Altså, på pinsa, ikke sant, så kom Den hellige ånd over menigheten. Men det var noe som måtte skje først. Jesus hadde gjennom 3 år gått sammen med 12 menn. 12 stykker. Og lært de opp. Og undervist de i sånne helt dagligdagse situasjoner. Når de havna opp i en situasjon, så lærte de av det. Og Jesus viste dem hvordan de skulle være, hvordan de skulle oppføre seg. Han modellerte et liv for dem, for hvordan man skal være en Jesu etterfølger. Han viste det først, han gikk foran, og disse disiplene som de var først, fulgte etter. Og så ble de apostler, utsendt av Herren. Slik at det var laget et lederskap. Så det var noe som var klart når Den hellige ånd kom. Det var en menighet som visste at noe skulle skje. De hadde fått et oppdrag litt før i Apostlenes gjerninger. Skal vi se. 1:4-8. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om få dager bli døpt med Den hellige ånd. Mens de var sammen, spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Disse hadde det tydeligvis ikke ånden, ikke sant? Han hadde ikke kommet ennå, så de skjønte ikke så veldig mye. Men han svarte, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. De hadde fått et oppdrag, og det samme på fjellet, ikke sant, Matteus 28. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. De hadde fått et oppdrag. De visste hva de skulle gjøre. Og de hadde et lederskap. Men det var ennå ikke noe liv. Det var ennå ikke noe liv. Og det var det pinsen kom med. Den kom med det livet, det limet som knyttet menigheten sammen. Den kraften som Altså det som gav kraft til at de kunne utføre alt det de skulle. Det som gjorde at fra første pinsedag av så har kristendommen, den troen på Jesus, gått fra Jerusalem og nesten rundt hele jorden. Den har vært over hele jorden omtrent, men den på vei tilbake til Jerusalem, ikke sant? Fra øst. Og det noe som har skjedd, noe som har en bevegelse som ikke har stoppet, fordi at den hellige ånd har vært gjennom menigheten. Så vi trenger en struktur, og vi trenger Guds ånd. Jeg skal si litt mer om dette med lederskap. I 1. Korinter 12, 1. Korinterbrev 12, vers 4-7, så står det noe om nådegaver. Og før så leste jeg det her gjennom, og så liksom en sånn greie, så kom jeg til nådegavelista, og så var liksom det en helhet. Men så har jeg sett litt nærmere på det etter hvert. Og nå skal jeg lese de tre versene. Det fire vers da, for så vidt. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gang. Og så kommer nådegavene etter nedover der. Men hvis man ser litt på dette her, så ser man at det et treenighetsperspektiv her. Ånden. Og så har vi Herren, det Jesus. Så har vi Gud, som Faderen. Og så kommer da det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Og så kommer i vers 7, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne. Slik at først regner han opp disse tre altså de tre personene i treenigheten som gir kraftige virkninger og tjenester og sånt. Og så kommer, men dette det ånden gjør. Og så kommer ni forskjellige gaver, og litt videre flere gaver etter hvert. Og så, men så det flere lister med gaver i disse Paulusbrevene. Det dette her i 1. Korinter 12. Og så har vi Romerne 12. Der det regnet opp 7 gaver. Det profet, tjener, lærer, formaner eller oppmuntrer eller noe sånt. Giver, styrer og barmhjertighet. Og hvis man ser litt i teksten rundt det, så ser man at det står ikke noe om åndens gaver der. Det står om Gud. Gud har gitt. Det mål av tro som Gud har gitt hver enkelt. Og det det samme som står om kraftige virkninger. Forskjellige kraftige virkninger det Gud som gir. Og så går vi til enda en liste som vi har lest nå tidligere her, Efeserne 4. Så ser vi at der står det om Jesus, om Herren. Og da tenker jeg at da har vi kommet til forskjellige tjenester. Det det jeg tror om disse, at åndens gaver, det i 1. Korinter 12, Faderens gaver i Romerbrevet 12, og Jesu gaver i Efeserne 4. Og så det, hvis vi skal ta litt videre om dette, så tenker jeg som så at Gud, han den som skaper liv. Han legger det grunnleggende, Faderen. Han skaperen, han har lagt det grunnleggende, det som ligger som en sånn grunnvoll under alt sammen. Og da var det 7 gaver, og la oss si at det 7 forskjellige typer DNA, eller hva skal vi si, en sånn... Noen ganger så kan man se at mennesker ligner på hverandre, selv om de oppfører seg på samme måte. Kan man kanskje si at det et slags åndelig DNA som Gud har lagt ned som en slags skapegave i oss, som der, uansett om vi frelst eller ikke. Han har lagt ned potensialet for noe godt. Og så han gir... Liv, identitet, legitimitet, han legger grunnlaget og gir premissene. Og så har vi Jesus, Herren. Det han gir mennesker til menigheten. For han gir noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Så han innsetter. Først så er han døra som vi går inn gjennom, ikke sant? Jeg er døra. Døren inn til sauene. Han er den som vi må passere for å kunne bli Guds barn. Det er det første. Og så, når vi har blitt Guds barn, så gir han oss oppdraget. Han myndiggjør, han innsetter, og han sender ut. Det er han som ordinerer. Han setter oss i posisjon. Hvis du leser Efeserne 1, så ser du det massevis av i Kristus. I Kristus, i Kristus. Det er en posisjon som Jesus gir oss. Og så har vi den hellige ånd. Han gir kraft til å utføre oppdraget og viser oss hvem Jesus er og gir oss kraft i det vi går ut og går til mennesker og forteller om Jesus. Jesus har gitt oss oppdraget. Den hellige ånd gir oss kraften til å gjennomføre. Vi skal gå litt til dette med myndighet og Jesus. I Johannes 1,12 så står det om alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er Jesus som gir rett. Og denne retten som det står om her, det er et gresk ord som heter exousia. Det er altså at du får kraft, du får myndighet, du har autoritet til å bli Guds barn. Det er det ordet som du har fått et sånn myndighetstegn til å bli Guds barn. Og hvis jeg skal ta et bilde på dette med myndighet, så er det sånn at jeg er en pappa, ikke sant? Jeg har tre barn. Når jeg fikk barn, så var det sånn at da fikk jeg sånn naturlig sett en myndighet over noen andre mennesker. Jeg kunne bestemme, eller som foreldre så kan vi bestemme når barna skal ha mat, hva de skal kle på seg. Altså en god del sånne ting som vi kan bestemme. Og det er en naturlig myndighet som kommer. Og det er en myndighet som ligger der som et potensial. Altså, det er ikke alle som går inn og tar den myndigheten. Ikke sant? Vi ser en del uoppdragne barn rundt omkring. Og jeg håper at dere vil synes at mine barn er veloppdragne, selvfølgelig. Men vi ser en del som ikke har fått foreldre som har tatt den myndigheten de skulle hatt. Ikke sant? Og så det er et potensial som ligger der, som du kan gå inn i, og som du skal gå inn i. Det samme er det når Jesus har, først så har han gitt oss myndighet til å bli Guds barn. Ikke sant? Vi har fått noen rettigheter og noen plikter som Guds barn. Men vi må gå inn i det, og vi må ta det som vi har fått, vi må ta den autoriteten vi har fått. For det er noe som Gud har gitt oss i kraft av at vi er barn. Så har han gitt oss denne myndigheten, og så må vi ta det i bruk. Og så har Jesus også gitt oss et oppdrag. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så oppdraget, det er hensikten med at menigheten fortsatt er på jorda. Jeg har liksom tenkt på det her. Tenk hvis man ikke trengte mennesker til å vinne mennesker, hva kunne Gud ha gjort da? Jo, det kunne vært sånn at han kalte på et menneske, og så tok mennesket endelig i gang, og så rett opp med en gang. For det var jo ikke noe vits i at det var det. Da var det alt klart, ikke sant? Men sånn er det ikke. Gud har plassert oss her, for at vi skal vinne mennesker. Rick Warren sier det sånn at det er to ting her på jorden som vi ikke kan gjøre i himmelen, som vi gjør her. Det ene er å synde, det andre er å vinne mennesker for Jesus og evangelisere. Hva tror du Gud har satt oss her for å gjøre? Er det for å synde? Nei, det er ikke det. Vi skal vinne mennesker. Så Jesus har gitt oss et oppdrag, og med det oppdraget så har han gitt oss en myndighet. Han har sendt oss ut, han har gitt oss noe som vi skal bringe med oss. Når vi har dette oppdraget, så trenger vi også, altså da har vi en hensikt med det vi er, ikke sant? Og når Jesus kalte disiplene, så ga han de en hensikt. Men han hadde også satt inn et lederskap. Og mange ganger så kan det være sånn at vi kjenner Jesus som frelser. Altså vi har forstått, vi er Guds barn. Og vi har fått rettigheter og myndighet innenfor det at vi er Guds barn. Åh, det er godt å være Guds barn. Og det er det. Men vi kjenner han kanskje ikke som den som gir oss myndighet og sender oss ut. Vi kjenner han bare som den som gir oss mange ting. Ikke den som, altså vi tar på en måte ikke det ansvaret han har gitt oss. Så disse, nå skal vi tilbake til Efeserne 4 da. Disse tjenestegavene i vers 12 og 13. Nei, i vers 11. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. Disse gavene, de har Gud satt som lederskap i menigheten. Og så kan du si, ja, men vi har jo ingen av de, vi har kanskje, ja, vi har jo en pastor, og det skal jo være hyrde. Så vi har ikke noen av de andre. Hva gjør vi da? Jeg tror det at I metodistkirkene i Norge så er det et veldig stort spenn av disse, altså en veldig variasjon av hva slags tjenestegave den ledende, den som kalles pastor, egentlig har. Jeg tror det finnes der noen apostler, det finnes noen profeter, det finnes evangelister, det finnes hyrder, det finnes lærere. Og de er satt der av Gud. Og hensikten med disse gavene, det er vers 12 og 13 da, for å utruste de hellige til tjeneste. I Norsk Bibel 88 så står det, for å utruste de hellige til deres tjeneste. Og det er det som er poenget. En pastor er ikke satt i en menighet for å gjøre menighetens tjeneste. En pastor, en leder er satt i en menighet for å utruste menigheten til å gjøre sin tjeneste. Det er det som man er i menigheten for. Jeg husker i Bergen, når jeg studerte. Dette var sikkert 94-95, noe sånt nå. Og vi hadde kommet til seminariet, vi var en god gjeng. Jeg husker ikke om vi var kanskje 7, om det var såpass mange som 8 kanskje. Vi var i hvert fall en god gjeng. Og det var veldig forskjellige folk som hadde kommet. Og så husker jeg sto og pratet med en medstudent der, og så snakket vi om akkurat det, og så sa han det at det er så fint at Gud har sendt alle disse forskjellige hit, sa han. Og jeg var helt enig i det, ikke sant? Og så sa han, ja, for den kan hjelpes med det, og den kan hjelpes med det, og den kan hjelpes med det, sa han. Og da liksom, det var ikke det jeg hadde tenkt. For jeg tenkte, den kan brukes til det, og den kan brukes til det, og den kan brukes til det. Og så kjente jeg det at jeg burde jo egentlig ha tenkt som han. Jeg burde jo ha tenkt på hva folk kan hjelpes med. Det er jo det en pastor er. Og jeg strevde litt med det faktisk. Tenker jeg bare på at mennesker kan brukes? Så jeg strevde litt med dette her. Men så har jeg etter hvert skjønt at mitt kall er annerledes enn hans kall. Og jeg har egentlig ikke den hyrdegaven. Jeg har en annen gave. Og skal vi se. I 1997 på Haugen Hotel. Da fikk jeg lov til å være med. Da var jeg fortsatt student, men fikk lov til å være med på pastorsamlingen på landsamlingen for pastorer. Og da hadde vi besøk av Graham Horsley fra England. En herlig mann. Og jeg husker nede her av konferansesalen der på Haugen, så stilte han et spørsmål. Det var en helt selvfølge for han at her hadde vi alle 5 tjenestegavene, ikke sant? Så han spurte, hvem av dere regner dere som profeter? Og så var det en del som rakk opp hånda, ikke sant? Hvem av dere regner dere som hyrder? Og det var mange som rakk opp hånda. Og lærere, mange rakk opp hånda. Og evangelister, der var det også noen. Apostler. Det var et par stykker som kom sånn. Det var apostler. Nei, det var noe skummelt, noe som vi ikke kjente noe til. Og jeg var en av de som trodde at kanskje det var det. Nå er det sånn at det å ha et kall, det betyr ikke nødvendigvis at du har kommet inn i et embete. Det betyr ikke nødvendigvis at du er det som du har et kall til. Og jeg sier ikke om meg selv at jeg er en apostel, men jeg har et apostelkall. Og det er noe som handler om å gjenopprette Guds menighet. Når det står at menigheten er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll, så kan det regnes som profetene i det gamle testamentet, ikke sant? Og apostlene i Nytestamentet, at det er bygd på den grunnvollen, på Guds ord. Det er en god og riktig tolkning. Men jeg tror også det handler om apostlene og profetenes grunnvoll i de som er apostler og profeter i dag. Fordi at, nå skal jeg ta en sånn enkel huskeregel for disse fem gavene. Apostelen, tommeltott. Ikke sant? Det er apostelen. Og så har du profeten, den som peker retningen. Og så har du evangelisten, han når lengst ut. Min langfinger i hvert fall lengst. Det noen som har like lang som nabofingeren, men det da evangelisten når langt ut, ikke sant? Og så har vi hyrden. Det den som har gifteringen paktstegnet på. Som på en måte tar vare på flokken, samler flokken. Og så har vi læreren, lillefingeren, den som når lengst inn i øret. Slik at folk kan høre ordet, ikke sant? Og ta imot det. Jeg sa ikke noe om apostelen. Sant? Hvis du har en hånd, så er tommelen veldig viktig. Den kan samle alle de andre, og gjøre at de andre fungerer på en god måte. Alle de andre er i samme retning, og de har vanskelig for å på en måte knytte det sammen. Men med tommelen så har du noe du kan plukke opp ting. Apostelen og profeten er fantastisk flink til å ta en ting. Dette må vi fokusere på, ikke sant? Og så har du hele hånda og får gjort hele tjenesten. Så apostelen knytter sammen disse gavene. Og det har vært en gjenopprettelse gjennom historien av disse gavene. Ved reformasjonen så kan vi regne det sånn at læregaven ble gjenopprettet. Luther var en veldig sånn, altså dette med læren var forferdelig viktig, ikke sant? Og kanskje hyrden kom på samme tid. Jeg tenker i hvert fall at med John Wesleys opplegg for klassemøter og organisering, så var det et veldig godt system for dette å ta vare på menigheten. Det er hyrdegaven, så den ble gjenopprettet også. På 1800-tallet så ble evangelisten gjenopprettet. De store evangelistene, Moody, Finney. Hvis dere har lest vekkelseshistorie, så har dere lest om de. Det er helt fantastisk å lese om evangelister. Og for noen år siden så begynte også kanskje 80-tallet, kanskje noen var veldig tidlig ute og var tidligere enn det, så begynte profeten å peke retning. Og nå de senere årene så har det vært noen som har begynt å kalle seg apostler. Det finnes noen apostler som gir seg selv titlen for at mennesket skal tjene dem og sånt. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om en som virkelig har en tjeneste som viser seg i at ting vokser. Vi skal ikke lenger være umyndige småbarn. Apostelen fungerer i å kunne innsette og utruste. Og de andre tjenestegavene fungerer i det også å kunne sette menigheten i stand til deres tjeneste. Så vi skal ikke lenger være umyndige småbarn. Når tjenestegavene kommer på plass, så blir folket myndiggjort. Og da tenker jeg, Altså, jeg har vært litt usikker på hvordan gjør man dette I en menighet. Så tenker jeg at I en menighet på hvert enkelt sted, så bør man se etter de forskjellige gavene. Hvis jeg, som jeg sa, tenker at ja, mennesker, da kan den brukes til det, og den kan brukes til det, ikke sant? Så mangler det noe I den menigheten. Hvis det jeg som på en måte setter all, altså all dagsorden og sånn, da det snakk om at mennesker kommer inn I menigheten, og så blir de satt I en tjeneste. Og så blir de kanskje ikke tatt så godt vare på. Derfor så trenger vi noen som har et hyrdehjerte. Og jeg ser sånne mennesker rundt omkring I menigheten som kommer til meg for eksempel og sier at Harald, har du vært på besøk hos den og den? Har du gjort det? De trenger besøk. Og så det kanskje egentlig sånn at de som har dette veldig sterkt, kanskje de skulle vært innsatt som hyrder I menigheten. Ikke nødvendigvis med noe sånn ordinasjon og mange sånne ting, men som en tjeneste I den lokale menighet, som de som har et hyrdehjerte, rett og slett. Så har vi noen evangelister. Jeg ingen evangelist. Men det altså noen som har en sånn... Det automatisk at de kommer I prat med mennesker og får mennesker inn. Og da få satt de på plass, slik at de har menighetens autorisasjon til å være ute blant mennesker og få inn mennesker. Så har vi da noen som helt tydelige profeter. Noen av de kan være litt vanskelige, for de sier ting som ingen andre sier, og kan bli litt irriterte hvis ikke noen hører på det. Og så skal vi passe på å høre på det. Men så må de da passe på å takle sin gave og godta at menigheten må være enige om å gå en vei. Så har vi noen med lærergaver som gode til å undervise. Og hvis vi får satt disse I tjeneste, hvis jeg ser for eksempel I menighetsrådet, hvilken retning hver enkelt av oss nå? Har du en apostolisk retning på din tjeneste? Eller det hyrdehjerte du har? Det evangelisten som ligger deg nærmest? Og så begynne å tenke det. Og så sette inn det lederskapet som Gud har tenkt. Så har vi altså et oppdrag og et lederskap. Og vi kommer ingen vei. Fordi at vi trenger kraft fra den hellige ånd. Og hensikten med kraften, det ikke vår egen nytelse. Det ikke fordi at vi skal kjenne at nå jeg salig. Det handler ikke om det. Kraften til for at vi skal vinne mennesker, for at vi skal utføre oppdraget. Og jeg husker for mange år siden så hørte jeg han Peter Karchuk, ungdom I oppdrag, som fortalte om Lillehammer OL, når han var på... Han fortalte en del ting, og jeg husker ikke så godt alle historiene, men det jeg husker han sa, det var at kraften var mye sterkere når han var ute blant ikke-kristne mennesker, enn når han ba for syke inne blant de kristne. Det var mye større svar på bønner blant mennesker som ikke trodde på Jesus, enn når han ba for syke som var kristne. Og hva det? Jo, det fordi Gud har tenkt. Hensikten at mennesket skal vinnes for ham. Det ikke for vår nytelse, for vår egen... Det ikke til oss. Det for å vinne. Hvis vi ikke utfører oppdraget, så vil kraften svinne hen. Så jeg har lyst til å oppmuntre til å tenke I ditt eget liv. Selv om du ikke noe lederskap. Tenk I hvilken retning går din... hvilken innretning har du på det som du kunne tenke deg å gjøre? Har du et hjerte for mennesker som... Å omfanne de og på en måte passe på de? Sant? Kanskje du har et hyrdehjerte? Du en som kjenner at... Å nei, altså, du den som alltid sier at... Nei, nå må menigheten gå ut og vinne mennesker. Du det? Da har du kanskje et evangelisthjerte. Og kanskje du, hvis du en evangelist, så det jo ofte sånn at du går ut og henter inn mennesker, og så slipper du det akkurat innenfor døra, og så løper du ut igjen, ikke sant? Da trenger du en hyrde der inne, for ellers så har du, ja, ikke sant? Du en profet? En som peker veien? En som ser ting som andre ikke ser? Og det kan både være profet gjennom en åpenbaring, eller at du en som ser klart og har visdom til å se hva som viktig, ut fra forutsetninger som ligger der. Begynn å se etter, hva det du har? Hva det som ligger på ditt hjerte? Hvem du? Og så finner du ut av det, og så begynner du å gjøre noe i den retningen. Og vær frimodig. Og jeg har lyst også til å velsigne dere nå. Og jeg har lyst til å jeg har lyst til å gi dere tillatelse til å gå inn i det. Da sier jeg ikke at dere apostler og profeter, evangelister, hyrder og lærere, men jeg gir dere tillatelse til å gå inn og begynne tjeneste ut fra dette. Så ta imot. Måtte Gud ta deg. Han vet hva han har lagt ned i deg. Og må han gi deg og se hvor det du skal gå. Hvilken retning han har satt deg i. Og jeg velsigner deg til å gå i den retningen. Jeg velsigner deg til å følge det kallet som Gud har gitt deg. Til å ikke holde deg tilbake og ikke frykte for hva vil de tro hvis jeg gjør det. Men å gå og gjøre det med frimodighet. Og jeg forløser deg fra stengsel som mennesker har satt rundt deg, forløser deg inn i det Gud har satt deg for. Som Gud har satt deg her i Larvik for. Kragerø, Skien, Porsgrunn, Fredrikstad, Arendal, hvor dere måtte være fra. Forløser deg til å gå inn i det som Gud har kalt deg til på det stedet. Eller ut fra det stedet. I Jesu navn.